Double M. Ο μελωδικός σταθμός.
Θα πούμε και άλλα πράγματα αργότερα, αλλά επειδή πρέπει να περάσουμε στο επόμενο έτσι, άνθρωπο που έχουμε στο τηλέφωνο.
Να.
Και τι θέλω να πω τώρα. Λέω έτσι, ότι πολλές φορές η διάρκεια της ζωής μας, έτσι, γνωρίζουμε και ανθρώπους απέναντι στους οποίους, ας πούμε, τρέφουμε μια ιδιαίτερη συμπάθεια. Έτσι. Είτε για τη δουλειά που κάνουν, είτε για το πώς το κάνουν, είτε για το ήθος τους, για το χαρακτήρα τους. Έναν από αυτούς έχουμε στο ραδιο, στο σήμερα, ζωντανά, στο τηλέφωνο από την Ελλάδα, ο οποίος χρημάτισε εδώ πέρα στο ελληνικό προξενείο του Σίδνεϊ ως
σύμβουλος
Α της δημόσιας διπλωματίας, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο Κώστας Γιαννακόδημος, τον οποίο τον έχουμε στο τηλέφωνο και δεν ξέρω, μας ακούει, μας ακούτε κύριε Γιαννακόδημε?
Βεβαίως σας ακούω, βεβαίως σας ακούω. Χαιρετισμούς σε εσάς, την ομάδα σας και στους ακροατές σας. Και ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που ξαναμιλάμε. Αν όχι, διαζώσε στο τηλέφωνο.
Καλά, και εγώ το ίδιο.
Ναι, το αμοιβαία τα αισθήματα που λένε. Εδώ έχουμε. Υπάρχει, είναι η Αμάντα και ο Αντώνης Αμπατζής. Θα τους γνωρίζεις, φαντάζομαι, και τους δύο.
Εγώ το γνωρίζω πολύ καλά τον κύριο.
Λοιπόν, πρώτη ερώτηση είναι πού σας βρίσκουμε αυτή τη στιγμή.
Αυτή τη στιγμή είμαι στο γραφείο μου στο Υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα και σας ακούω.
Λοιπόν, επειδή υπάρχει ένα... Θα σου κάνει την ερώτηση η Αμάντα πρώτα, ουσιαστικά. Υπάρχει η ιδιαιτερότητα της δουλειάς σου είναι αυτή, ότι ταξιδεύεις πάρα πολύ και σε τακτά χρονικά διαστήματα πρέπει να μεταφέρεσαι και εσύ και η οικογένειά σου. Λοιπόν, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση, Αμάντα.
Λοιπόν, καλησπέρα κύριε Γιαννακόδημε.
Καλησπέρα.
Λοιπόν,
καλησπέρα.
Εγώ σας θυμάμαι το Λύκειο Ελληνίδων, δεν είχατε λείψει από καμία εκδήλωση. Και σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας σε όλα αυτά που κάναμε εδώ. Όταν βρισκόσασταν εδώ, πάντα μας θυμούσατε με την παρουσία σας.
Και εγώ σας ευχαριστώ, και εγώ σας ευχαριστώ, γιατί κάνετε καταρχήν μια σπουδαία δουλειά εκεί στα μακρινά, στη μακρινή Αυστραλία.
Θα τα πούμε αυτά τώρα.
Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό το έργο σας.
Ναι, ευχαριστώ. Με συγκινείτε. Λοιπόν, πόσο δύσκολο ή εύκολο είναι να μετακινείται κανείς κάθε 2-3 χρόνια από τη μία χώρα στην άλλη? Αυτό θα μας το εξηγήσετε εσείς. Πώς το διαχειρίζεστε?
Ναι, σίγουρα εύκολο δεν είναι. Εύκολο δεν είναι. Αλλά εφόσον κάποιος επιλέξει να ακολουθήσει καριέρα στο Υπουργείο Εξωτερικών, και αυτό ισχύει παγκοσμίως, όχι μόνο για την Ελλάδα, οφείλει να έχει υπόψη ότι θα μετακινείται, δεν θα έχει μια σταθερή έδρα. Αυτό το δεδομένο σε άλλους αρέσει περισσότερο, σε άλλους αρέσει λιγότερο, για να λέμε την αλήθεια. Αλλά θεωρώ, εγώ προσωπικά, ότι όσοι υπηρετούν στο Υπουργείο Εξωτερικών, ότι το αποδέχονται αυτό και καθορίζουν και το πρόγραμμά τους σύμφωνα με αυτό. Όπως σας είπα, δεν είναι εύκολο, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν δεσμεύσεις, όπως είναι η οικογένεια και κυρίως τα παιδιά και το σχολείο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στο θέμα τώρα αυτό που συζητάμε μπλέκεται η χώρα που μετακινείται κάποιος, γιατί όλες οι χώρες, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, δεν έχουν την υποδομή για να καλύψουν τις προδιαγραφές για τα σχολεία που απαιτούνται από το μέσο όρο των ευρωπαϊκών τουλάχιστον χωρών. Υπάρχουν δηλαδή χώρες, ευτυχώς όχι πολλές, που δεν έχουν αυτές τις προδιαγραφές.
Την Αυστραλία πώς τη βρήκατε?
Κοιτάξτε, η Αυστραλία σαν χώρα εμένα μου άρεσε. Εγώ δεν είχα τέτοιου είδους δεσμεύσεις. Βέβαια έχει το μειονέκτημα, να το πούμε έτσι σε εισαγωγικά, ότι είναι πολύ μακριά από την πατρίδα. Εμένα προσωπικά μου αρέσει να μετακινούμε από χώρα σε χώρα. Και μέχρι στιγμής τουλάχιστον είμαι ευχαριστημένος από την υπηρεσιακή μου θητεία σε αυτό το κομμάτι που συζητάμε. Έτσι.
Φαντάζομαι η μετακίνηση και η απόσπαση στην Αυστραλία θεωρείται μια θετική εξέλιξη στην καριέρα. Δηλαδή, η Αυστραλία θεωρείται ένας...
Γενικά, ναι. Ναι, ναι, ναι. Γενικά έτσι αντιμετωπίζεται. Γενικά είναι σαν, αντιμετωπίζεται σαν κάτι το οποίο το έχει, ας το πούμε έτσι, έχει περάσει κανείς αυτή την εμπειρία τη δυσκολία αυτής της εμπειρίας λόγω της απόστασης, έτσι. Λόγω της απόστασης.
Και το γεγονός ότι εδώ βρίσκεσαι σε μια ελληνική παροικία η οποία είναι οργανωμένη, είναι πάρα πολύ αρκετά μεγάλη. Ουσιαστικά η ελληνική παροικία της Αυστραλίας και της Αμερικής είναι οι πιο οργανωμένες. Της Αυστραλίας είναι λίγο πιο νέα, πιο νεότερη, αλλά πάντα είναι οργανωμένη. Βεβαίως. Τι εντυπώσεις αποκομίσαμε έτσι.
Ναι, αυτό ήθελα να πω ότι αυτό είναι το θετικό. Βεβαίως. Πάντα υπάρχουν, μιλάμε για μια κοινότητα, σε μια κοινότητα, οποιαδήποτε κοινότητα και να είναι αυτή, εκτός της χώρας από την οποία προέρχεται, μπορεί να βρει κανείς θετικά και αρνητικά στοιχεία. Πάντως στην Αυστραλία, εγώ τουλάχιστον αυτό που είδα, η ελληνική κοινότητα είναι, όπως είπατε, εξαιρετικά οργανωμένη, πολύ οργανωμένη, και μου άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις. Είχα κάνει και στην Αλβανία και στην Αίγυπτο, βέβαια μιλάμε για διαφορετικές περιπτώσεις, αλλά τουλάχιστον συγκρίνοντας με την Αίγυπτο, όπου και εκεί υπήρχε μια πολύ δυναμική και ισχυρή ελληνική κοινότητα, αλλά πλέον λόγω καταστάσεων και κυρίως λόγω της αλλαγής του καθεστώτος με τον Άσε πριν από 70 περίπου χρόνια, από τότε ξεκίνησε η μείωση και η αποδυνάμωση της ελληνικής κοινότητας. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ακόμα ελληνική κοινότητα και στο Κάιρο και στην Αλεξάνδρεια. Συγκρίνοντας λοιπόν με την κοινότητα στην Αυστραλία, πιστεύω ότι η κοινότητα της Αυστραλίας είναι, δεν θα έλεγα καλύτερη, ανώτερη, δεν τίθεται τέτοια σύγκριση. Είναι πολύ διαφορετική και εμένα τουλάχιστον μου άρεσε πάρα πολύ η κοινότητα. Αυστραλία.
Και η Αυστραλία έτσι γενικώς σαν χώρα, δεν ξέρω αν είχατε την ευκαιρία να επισκεφτείτε.
Ναι, η Αυστραλία πριν να έρθω την γνώριζα μόνο από την τηλεόραση και το διαδίκτυο. Βεβαίως γνώριζα ότι εκεί κατοικεί, αυτό ήταν που γνώριζα βασικά, η δεύτερη σε αριθμό μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα παγκοσμίως εκτός Ελλάδας. Τώρα, μετά από 4 χρόνια που έζησα εκεί, μπορώ να λέω ότι μου άρεσε η χώρα και μου άρεσαν και οι άνθρωποι με τους δικούς τους χαλαρούς ρυθμούς. Επίσης, κάτι ιδιαίτερο που με προσέλκυσε σε αυτή τη χώρα ήταν η πανίδα της, τα ζώα, τα άγρια ζώα, τα οποία πολλά από αυτά είναι μοναδικά στον κόσμο.
Αυτό είναι αλήθεια.
Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Τώρα, συμπερασματικά μπορώ να πω είναι ότι περίπου όπως την περίμενα την Αυστραλία. Όπως την είχα στο μυαλό μου, δηλαδή, όπως την είχα φανταστεί περίπου.
Πολύ ωραία.
Κάτι το μακρινό, κάτι το εξωτικό.
Κατά τη διάρκεια...
Κάτι το όμορφο, ναι.
Κατά τη διάρκεια σας εδώ, είχατε επιστρέψει πίσω στην Ελλάδα τακτικά, επιστρέφατε τακτικά, είχατε καιρό να επιστρέψετε.
4 χρόνια.
Τακτικά όχι, γιατί μεσολάβησε και ο κορονοϊός.
Α,
οπότε λείψατε.
Ήταν δύσκολη μετακίνηση. Ναι, 2 φορές είχα έρθει.
2 φορές.
Είχα έρθει στην Ελλάδα. 2 φορές είχα έρθει. Ναι.
Καταλάβατε κάτι να έχει αλλάξει με την επιστροφή.
Τώρα θα τα πούμε αυτά. Θα τα πούμε λίγο αυτά. Λίγο θα μείνει στη γραμμή μας. Θα μείνετε λίγο στη γραμμή μας.
Ναι, ναι.
Στη γραμμή,
ναι,
γιατί
ναι.
Θα πάρουμε λίγο διαφημιστικά μηνύματα για να έχουμε
άπλωτο
χρόνο να μιλήσουμε και μετά.
Ωραία.
Και θα μιλήσουμε γενικώς για την σύγκριση της Ελλάδας και Αυστραλίας. Πώς την είδε την Ελλάδα μετά από 4 χρόνια παραμονή στην Αυστραλία.
Ωραία,
είναι ένα ωραίο θέμα. Ή να το δούμε με τα δικά σας μάτια, γιατί όντως ένας άνθρωπος που ταξιδεύει πάρα πολύ έχει και μια άλλη αίσθηση και του τόπου και του χρόνου και του χώρου και πώς αλλάζουν γύρω τα πάντα γύρω από εμάς. Υπομονή και επανερχόμαστε, έτσι.
Αναμένω, ναι. 1, 2, 3,
και 37 λεπτά, πρώτα 37 λεπτά εδώ, νυχτερινή περίοδο του Σουδουμπελέμ. Στα μικρόφωνα ο Σπύρος Γιαμάντα και ο Αντώνης Απατζής. Και στην γραμμή, στη τηλεφωνική μας γραμμή, ο Κώστας Γιανακόδημος από την Ελλάδα, το Υπουργείο Εξωτερικών. Μιλάμε γενικώς τώρα για πολλά πράγματα, για, την, για τον επαναπατρισμό του, για τις εντυπώσεις από την Αυστραλία, για την εντυπώσεις από την Ελλάδα. Ήθελα να σε κάνει μια ερώτηση εδώ και ο Αμπατζής, ο Αντώνης Αμπατζής, κύριε Γιαννακώδη. Ναι, σε ακούω, Αντώνη.
Ναι,
κύριε Γιαννακώδη, είπατε πριν.
Γεια σας. Από...
Καλησπέρα, καλησπέρα από εδώ, καλημέρα σε σας εκεί. Θέλω να σας κάνω την εξή ερώτηση. Είπατε πριν ότι, και το έχετε βέβαια ζήσει και ο ίδιος εδώ, ότι είναι, εδώ στην Αυστραλία έχουμε μια πολύ πολύ δυναμική κοινότητα και στο Σίδνεϊ και στη Μελβούρνη και μάλιστα πολυπληθής. Θέλω να ακούσω από εσάς, που έτσι έχετε την εμπειρία, έχετε, όπως μας έχετε πει, έχετε πάει και σε άλλες χώρες, έχετε όμως, ξέρετε, και την νοοτροπία την ελληνική και την νοοτροπία εδώ στην Αυστραλία. Θέλω να πείτε τη δική σας άποψη, γιατί εδώ στην Αυστραλία, τώρα που είναι οι ψήφοι για τις ευρωεκλογές, έχουν δηλώσει τόση, μα τόση λίγη συμμετοχή. Πού το οφείλετε, εσείς θέλω τη δική σας άποψη πάνω σε αυτό. Γιατί να σας πω την αλήθεια, εμείς δεν μπορούμε να δώσουμε κάποια λογική εξήγηση το τι ακριβώς συμβαίνει.
Ούτε εγώ έχω κάποια απάντηση σε αυτό τώρα. Δεν το γνωρίζω να σας πω. Γιατί έχουν δηλώσει όση λίγη συμμετοχή, δεν το γνωρίζω να σας πω. Πιστεύω ότι ίσως επειδή είναι η πρώτη φορά που δοκιμάζεται αυτό το σύστημα με την επιστολική ψήφο, ίσως.
Αυτό παίζει σίγουρα.
Και ξέρετε, κάθε καινούρια αρχή χρειάζεται χρόνο για να παγιωθεί και να γίνει συνείδηση και να καθιερωθεί.
Πολύ σωστά. Αυτό είναι αλήθεια.
Πολύ ωραία απάντηση αυτή.
Αυτό είναι αλήθεια.
Αλλά σε σχέση όμως με εμάς εδώ που ήδη την επιστολική ψήφο εδώ σαν Αυστραλία την έχουμε ήδη πάρα πολλά. Δεν είναι κάτι άγνωστο.
Εννοείς ότι εδώ η ελληνική παροικία ψηφίζει με επιστολική ψήφο.
Όχι, σαν θεσμός
επικρατεί χρόνια εδώ. Το θέμα είναι, εγώ πιστεύω από προσωπική μου εμπειρία, ότι ο κόσμος δεν είχε και το χρόνο να ετοιμαστεί για τις απαιτήσεις που έχει να μπορείς να ψηφίσεις. Δηλαδή εγώ έχω τόσα χρόνια εδώ, θεωρείται ότι είμαι Ελληνίδα, ούτε διαβατήριο έχω ανανεωμένο ελληνικό, ούτε έχω κάνει για παιδική διαδικασία. Οπότε τώρα που ξέρω ότι θα έχω αυτό το δικαίωμα, θα κάνω κάποιες ενέργειες να είμαι έτοιμη την επόμενη φορά.
Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι το μεγαλύτερο στοίχημα είναι να πιστεί κάποιος να πάει να ψηφίσει, πόσο μάλλον και στις εθνικές εκλογές, πόσο μάλλον στις ευρωεκλογές, γιατί πολλοί δεν γνωρίζουν γιατί ψηφίζουν, τι ακριβώς είναι ευρωεκλογές. Αλλά αυτό που λέει ο κ. Γιαννακώδης, ότι είναι μια πρώτη φορά, οπότε στην πρώτη φορά θα πρέπει να δώσουμε. Να είμαστε λίγο πιο.
Θα δοθεί χρόνος, έτσι, να είμαστε λίγο επίσης.
Θα δοθεί χρόνος. Από ό,τι ξέρω, έχουν φτάσει γύρω τα 600 με 700 άτομα σε όλη την Αυστραλία. Εντάξει, το νούμερο μπορεί να μην είναι μεγάλο, αλλά είναι πολύ μεγαλύτερο από τις εθνικές εκλογές.
Βεβαίως, δεν το συζητάμε.
Εντάξει, είναι κάτι καινούριο, είναι κάτι νέο. Υπάρχουν και ορισμένα αντικειμενικές δυσκολίες για να το κάνεις, για να είμαι ειλικρινής, αλλά και έπειτα η βασικότερη δυσκολία είναι να θέλεις να πας να ψηφίσεις. Ο κόσμος δεν νομίζω ότι θέλει να ψηφίσει εδώ. Πολλοί αντιδρούν και λένε για ποιο λόγο να ψηφίσω και στις εθνικές, πόσο μάλλον στις ευρωεκλογές. Αυτό νομίζω είναι η γνώμη δικιά μου τώρα, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει ή δεν ισχύει, αλλά γυρίζοντας λίγο στο θέμα της Ελλάδος και της Αυστραλίας, κύριε Γιαννακώδη, θέλω να δω πώς βλέπει και την Ελλάδα μετά από 4 χρόνια. Γιατί και εκεί τα πράγματα αλλάζουν και πώς αλλάζουν. Γιατί 4 χρόνια έχετε να πάτε στην Ελλάδα, φαντάζομαι θα έχετε και μια εντύπωση από το καθεστώς στην Ελλάδα.
Βεβαίως. Κοιτάξτε, και στην Ελλάδα όπως παντού νομίζω, ιδιαίτερα λόγω της κρίσης της υγειονομικής που πέρασε ολόκληρος ο κόσμος, οι αλλαγές ήταν αλλού μεγάλες, αλλού λίγο μικρότερες, και στην Ελλάδα είχαμε αλλαγές, έτσι και αλλιώς έχουμε αλλαγές και χωρίς να υπάρχει κρίση. Είμαστε σε μία εποχή που όλα αλλάζουν, ιδιαίτερα μετά την καθιέρωση, να πούμε, και το γεγονός ότι το διαδίκτυο πλέον αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ζωής μας, όπως και το κινητό. Αυτά τα δύο στοιχεία νομίζω ότι έχουν αλλάξει τελείως την ζωή του ανθρώπου παγκοσμίως. Και στην Ελλάδα όλα αλλάζουν. Εκείνο που θα ήθελα να πω εγώ είναι ότι ο κόσμος, οι άνθρωποι, οι συνθήκες γύρω μας αλλάζουν και αυτή η αλλαγή συμπαρασύρει και εμάς και βλέπουμε και εμείς τα πράγματα διαφορετικά ή δεν τα βλέπουμε, αλλά συμπαρασύρει όμως και εμάς είτε το θέλουμε είτε και δεν το θέλουμε. Η Ελλάδα σαν χώρα έχει και τεχνολογικά προχωρήσει και στην οικονομία της έχει προχωρήσει, αυτό φαίνεται και από τα στατιστικά στοιχεία. Έχει προχωρήσει σε διάφορους τομείς. Βεβαίως υπάρχουν προβλήματα, όσα μπορούσαν να μην υπήρχαν. Αλλά το σημαντικό για μένα, αν το θέσω σε επίπεδο μονάδας ανθρώπου, δηλαδή σε όποια χώρα και να είναι, είναι να κανείς να μην αντιστέκεται στις αλλαγές που δεν μπορεί να τις αποφύγει, τις εξωτερικές αλλαγές.
Τι είναι αυτό που άλλαξε δηλαδή και το καταλάβατε αμέσως όταν πήγατε? Τι ήταν αυτό δηλαδή? Ένα παράδειγμα.
Κοιτάξτε, να σας πω. Για παράδειγμα, εγώ κατοικώ στην Κυψέλη για πολλά χρόνια. Η Κυψέλη, όταν έφυγα εγώ πριν από 4 χρόνια και να πάω στην Αυστραλία, ήταν μια, θα έλεγα, αρκετά παραμελημένη περιοχή. Με ευθύνη και των και εμάς των κατοίκων της περιοχής και κρατικών παραγόντων ίσως. Τώρα, μετά τα 4 χρόνια έρχομαι και βρίσκω μια περιοχή, μια γειτονιά όπου βλέπω να έρχονται νέοι άνθρωποι, να έχουν ανοίξει μαγαζιά. Βλέπω μια άλλη γειτονιά, μια άλλη περιοχή και μιλάμε για μια μεγάλη περιοχή.
Και πυκνοκατοικημένη, αν θυμάμαι καλά.
Και πυκνοκατοικημένοι. Βλέπω άλλους ανθρώπους, βλέπω αρκετούς από τους μετανάστες που ζούσαν να έχουν φύγει, ναι. Δεν γνωρίζω για ποιο λόγο, να έχουν έρθει, επιστρέψει στις κατοικίες Έλληνες που τις είχαν αφήσει πριν από την περίοδο της κρίσης οικονομικής, τις είχαν αφήσει και είχαν μετακινηθεί σε άλλες περιοχές και τώρα βλέπω να έχουν επιστρέψει.
Αναβαθμίστηκε δηλαδή η περιοχή, κατά τη γνώμη σας.
Έτσι βλέπω, ναι. Και δεν είναι μόνο η γνώμη μου, η δική μου, είναι και άλλων η γνώμη αυτή.
Οπωσδήποτε, ναι. Ωραία.
Τώρα, αν κάνουμε μια υποθετική ερώτηση, τι θα θέλατε να βρείτε στην Ελλάδα που δεν το έχει και το έχει η Αυστραλία? Τι ήταν αυτό που βρήκατε στην Αυστραλία και δεν το βρήκατε στην Ελλάδα? Πέρα από έτσι ένα παράδειγμα. Ναι. Κάτι που σας έκανε εντύπωση.
Άξτε, αυτό που μου λείπει εμένα στην Ελλάδα εδώ και το είχα στην Αυστραλία και αυτό που θα ήθελα να έχω εδώ είναι η καθημερινότητα. Και λέγοντας καθημερινότητα εννοώ τη ζωή μέσα στην πόλη, την καθημερινή ζωή, τους πεντακάθαρους δρόμους, τα μεγάλα πεζοδρόμια.
Οργανωμένοι είμαστε.
Τα οργανωμένα, τα πάρκα τα μεγάλα. Τουλάχιστον στο Σίδνεϊ αλλά και στη Μελβούρνη, πιστεύω. Το ότι διασχίζουν ποτάμια την πόλη, βέβαια αυτό είναι πολύ δύσκολο να γίνει στην Αθήνα, αλλά μπορεί να αλλάξει η Αθήνα. Αυτή η καθημερινότητα πάντως είναι που μου λείπει.
Έχουμε ωραία ποιότητα ζωής εμείς.
Εδώ, παιδιά. Αυτό δεν είναι ποιότητα ζωής.
Ποιότητα ζωής έχουμε.
Βέβαια.
Ακριβώς.
Είμαστε τυχεροί.
Και η πυκνότητα του πληθυσμού, φαντάζομαι. Το γεγονός ότι είναι, εντάξει, μια πόλη στημένη χωροταξικά με προάστια, ότι είναι απλωμένη σε ένα, ο ίδιος ο πληθυσμός που είναι στην Αθήνα είναι απλωμένος εδώ στη Σωσίδνη,
σε μια περιοχή
σαν το λεκανοπέδιο των Αθηνών. Αυτό είναι μια ποιότητα ζωής.
Έχουμε οξυγόνο, κοίτα και να δεις, τα περισσότερα σπίτια έχουν το γρασίδι τους, τα δέντρα τους, τα ζωάκια τους, δηλαδή... Τα πάρκα τη γειτονιά μα, τα ποτάμια, τα φέρι.
Καλά, μην εμπλοκάμε τα γένια μα, αλλά και το βασικό μειονέκτημα τη Αυστραλία ποιο είναι κατά τη γνώμη σου, νόμι σα?
Δεν ξέρω. Το
μειονέκτημα τη Αυστραλία.
Μειονέκτημα ή απόσταση.
Δεν απαντάει.
Μειονέκτημα. Απόσταση, γιατί θα πληρωνόσασταν.
Αυτό που είπατε είναι πάρα πολύ μακριά. Πάρα πολύ μακριά. Μειονέκτημα. Σε εισαγωγικά η λέξη μειονέκτημα.
Όχι, είμαστε μακριά. Είμαστε κακά τα ψέματα μακριά από όλους και από όλα. Αλλά και το πολυπολιτισμικό της κοινωνίας έχει μια ιδιαιτερότητα στην Αυστραλία.
Βέβαια. Και είναι σημαντικό και είναι σταθετικά για μένα αυτό. Βέβαια. Σταθετικά για μένα. Για μένα τουλάχιστον είναι σταθετικά αυτό. Απλώς όταν ίσως αν έχει φύγει κανείς από τη χώρα του, από την πατρίδα του σε πολύ μικρή ηλικία και έχει ζήσει σε μια μακρινή χώρα, να μην το αισθάνεται τόσο πολύ, να μην αισθάνεται τόσο πολύ αυτή την απόσταση. Ίσως να μην, μπορεί να μην την αισθάνεται και καθόλου. Αλλά αν έχει κανείς φύγει, να το πούμε, σε κάποια ηλικία μεγαλύτερος,
βέβαια,
τότε πολύ δύσκολα θα ξεχάσει αυτό το βάρος, το βάρος της απόστασης.
Πάντως εγώ πιστεύω, κύριε Γενικόδημε, ότι όταν κάποιος μετά από τόσες ώρες ταξίδι βρεθεί στο λιμάνι του Σίδνεϊ, το κέντρο του Σίδνεϊ με τη θάλασσα, με την όπερα, με τη γέφυρα, με όλα αυτά τα όμορφα πάρκα, τους κήπους γύρω εκεί στο Ντομέιν, στο Βασιλικό Κήπο εκεί, αποζημιώνεται μετά από ένα τέτοιο ταξίδι, δεν νομίζετε?
Βεβαίως, βεβαίως αποζημιώνεται. Αρχεί να μην σκεφτεί καθόλου την πατρίδα πίσω του, εκεί να μείνει.
Και είναι καλό να προσαρμοζόμαστε και να βλέπουμε τα πλεονεκτήματα.
Βέβαια, σωστά. Μα σας το είπα και πριν, όποιος αντιστέκεται στις αλλαγές
δεν είναι ευτυχισμένος.
Θα έχει μεγάλη φθορά, όχι, όχι, θα έχει μεγάλη φθορά.
Ωραία είναι να μην συγκρίνουμε, γιατί κάπου άκουσα ότι όταν συγκρινόμαστε με κάτι άλλο ή με κάποιον άλλον,
αυτό είναι το
χάνουμε το νόημα, το πόσο ευτυχισμένοι πρέπει να είμαστε με ό,τι έχουμε.
Είναι η παγίδα που και
εκεί χωράει.
Που και εμείς πέφτουμε μέσα πολλές φορές. Κάνουμε τις συγκρίσεις.
Σωστό. Απλώς ξέρετε, είναι
ανθρώπινο.
Είναι μέσα στα χαρακτηριστικά του ανθρώπινου είδους. Δεν μπορεί να την αποφύγει.
Πάντως όταν πρώτο ήρθα εγώ Αυστραλία, όλοι μου λέγανε τι κακό να έχουμε δύο πατρίδες, τι κακό να γνώρισεις δύο πατρίδες. και τώρα καταλαβαίνω τι εννοούσαν. Γιατί πλεονεκτήματα υπάρχουν και στις δύο πατρίδες.
Συγγνώμη,
αλίμονο.
Κύριε Γιαννακόδημε, εγώ συμφωνώ με την Αμάντα, αλλά σε αυτό που δεν είναι μόνο ότι έχεις πλέον δύο πατρίδες, είναι ότι πληρώνουμε δύο ένφια, είναι πληρώνουμε δύο λογαριασμούς, το βλέπουμε πλέον σε πιο καθημερινό επίπεδο και το ζούμε.
Είμαστε πλούσιοι εμείς. Μπορούμε και τα πληρώνουμε.
Και τα αντιλαμβανόμαστε έτσι ότι έχουμε δύο πατρίδες. Αλλιώς, εντάξει.
Έχουμε περισσότερα και από ένα σπίτι όμως. Έχουμε και δεν έχουμε και εκεί. Μην κλεγόμαστε, καλά είμαστε.
Λοιπόν,
ωραία.
Υπάρχουν θετικά, υπάρχουν αρνητικά. Έτσι είναι, δεν είναι. Δεν ξέρω.
Λοιπόν, να πω ότι χαρήκαμε πάρα πολύ που μιλήσαμε μαζί. Μετά από πόσα
χρόνια. Πολύ. Μετά από μήνες.
Μετά από μήνες. Έχετε πάρα πολλά χαιρετίσματα από όλους εδώ. Και χαιρόμαστε που. Και πάντα όταν μιλάμε, χαιρόμαστε και μας ξεχνάτε.
Να είστε καλά.
Να ξαναμιλήσουμε, να μας πείτε και για τον τουρισμό. Και τώρα σε λίγο μπαίνετε στη σεζόν του καλοκαιριού. Και
ήδη έχουν μπει. Ήδη.
Έχετε μπει ήδη, αλλά θα δείτε και πάρα πολύ τουρισμό φέτος από ό,τι ακούμε.
Λοιπόν. Ναι, έτσι, τα στοιχεία έτσι δείχνουν, οι αριθμοί.
Ναι, θα τα ξαναπούμε αυτά.
Και χαιρετίζουμε και εσείς
σύζυγο. Να είστε καλά.
Και
χαιρετίζουμε και εσείς σύζυγο. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, χαιρετίζουμε στους ακροατές σας.
Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.